Welkom by Teks in Konteks. Ek is Eben die Jager.
Vanoggend wil ek graag met u 'n gedeeltjie uit die Bybel lees wat baie mense baie vrae oor het. 'n Vergelyking wat getref word wat mense partykeer bietjie ongemaklik kan maak. En dit kom uit Johannes hoofstuk 3 vers 14 en 15 en dit sê daar: En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Baie mense wonder, hoe kan hier 'n vergelyking getref word tussen die slang wat tradisioneel tipiese beeld is van Satan en Christus? Nou, die teks sê hier vir ons, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, wat vir ons outomaties sê, ons moet eintlik ons ondersoek begin daar waar Moses dit dan nou gedoen het. So ons het met iets hier te doen, soortgelyk aan daai spreekwoord wat sê, een tree vorentoe, twee tree terug, wat gewoonlik beteken, jy het partykeer as jy 'n oplossing soek en jy gee tree vorentoe, dan ontdek jy een of ander groter probleem en op die ou en is jy eintlik nog verder weg van die oplossing af as wat jy gedink het jy was. Maar hier is nie so 'n geval nie. Hierdie is daai geval waar ons voor 'n struikelblok staan. En partykeer moet jy so 'n twee tree terugneem sodat jy daai struikelblok met momentum kan aanvat. En as jy moet momentum aanvat, dan kan jy daai struikelblok oorkom. So kom ons vat daai tree terug en ons gaan na die boek Numeri toe. Numeri hoofstuk 21, want daar lees ons van hierdie geval van Moses en daai slang wat opgehef is in die woestyn. Nou ons gaan kyk na die konteks van wat ons hiermee te doen het en ons begin daarom by vers 5. En dit sê, en die volk het teen God en teen Moses gespreek. Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie. En ons siel walg van die ellendige kos. Maar dink 'n bietjie, watter kos het hulle in die woestyn gehad? Dit is die manna, dis dit wat die Here aan hulle voorsien het. En nou kom hulle en hulle sê nie net hulle walg daaraan nie, hulle sê dis ellendige kos. Hulle is ondankbaar vir dit wat die Here op 'n daaglikse basis bonatuurlik aan hulle voorsien. Sê asof hulle baie moeite moet doen om dit by mekaar te maak, en sê asof hulle 'n dier moet gaan soek om te jag nie. Hulle hoef bloot net uit te stap en die manne by mekaar te maak, net 'n gomer vir elkeen in hulle midde en dan het hulle daai voeding. So hierdie vertel vir ons van 'n gesindheid wat glad nie strook met 'n ware kind van die Here nie. En dan sê die Bybel vir ons in vers 6 en 7. Toe stuur die Here giftige slange onder die volk, wat die volk gebyt het, en baie mense uit Israel het gesterwe. En die volk het aan Moses gekom en gesê, ons het gesondig dat ons teen die Here en teen u gespreek het. Bid tot die Here, dat hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. En getrou antwoord die Here dan ook hierdie gebed, maar nie sonder dat daar iets gedoen moes word, ook onder hulle nie. Kyk wat sê vers 8, hy sê, daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal, dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. So die Here gee hier die oplossing, hy gee die kuur vir hierdie dodelike probleem wat hulle ervaar. En dan sê vers 9 vir ons, toe het Moses 'n koperslang gemaak en het op 'n paal gesit. En as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. Met ander woorde, as hulle gekyk het na hierdie beeld van die slang, hierdie namaaksel van die slange wat hulle dood veroorsaak het, en hulle het daarna gekyk in geloof, dan is hulle genees, dan het hulle nie dood gegaan van daai gif wat in daai slange was nie, maar nou is dit vir my altyd 'n besonderse beeld in my gedagte, as ek dink aan hierdie verhaal. Hierdie is 'n slang wat my vrou gemaak het uit 'n vuil uit, toe sy 'n smid kursus gedoen het in Engeland, 'n klomp jare terug. So ek kan nogal indink dat dit miskien ietsie in hierdie lyn was, nou uit die aard van die saak, net uit koper wat hierdie nou nie is nie, wat dan gemaak is en wat op daai paal geplaas was. Nou, dit is my interessant dat hulle hier pertinent sê, dit is 'n koperslang wat hy gemaak het. Waarom koper? Daar's ietsie wat so bietjie verlore gegaan het hier in die vertaling. In beide vers 6 en vers 8 praat het hier in die Afrikaans van 'n giftige slang. Maar as ons hier dieselfde verse gaan lees en ons gaan lees het in die King James, dan sien ons dit praat nie van 'n giftige slang nie. Dit praat van 'n fiery serpent. Met ander woorde, 'n vuurige slang, 'n gloeiende een. En dis waarskynlik waarom Moses dit goed gedink het om hierdie slang spesifiek uit koper uit te maak, omdat daai koperkleur dit beeld al vir jou daai gloeiing uit, daai glans, daai idee van om te brand. Nou ons vind dan dat die woord wat hier gebruik word vir hierdie giftige slang is die woord saraf. Maar die woord saraf in Hebreeus is identies dieselfde woord waar ons die woord seraf vandaan kry. Inteendeel, hy word vertaal seraf in die boek Jesaja. Nou as jy saam met my gaan na Jesaja hoofstuk 6 toe, dan kry ons hierdie gevalle. Ons sien daar dat in hoofstuk 6 vers 2 sê hy: Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek en met 2 het hy sy voete bedek en met 2 het hy gevlieg. Nou sien ons hier in die eerste gedeelte die serafs het bo hom gestaan, maar net daarna praat hulle van hulle het gevlieg. Met ander woorde, het waarskynlik op een plek gevlieg. In Engels sou ons tipies daarvan praat as om te hover. Nou hierdie serafs was dan uit die aard van die saak engele wat in die direkte teenwoordigheid van God en sy troon gedien het. Ons sien dan ook in hierdie beskrywing, jy weet, hulle was daar waar God was. En ons sien dat hulle 'n spesifieke funksie het, vers 3 sê, en die een het die ander toegeroep en gesê: "Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol." En dan sien ons, dit sê in vers 4, en die drimpelposte het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. 'N beskrywing eintlik van daai direkte teenwoordigheid van God. Dink 'n bietjie aan toe God in die heiligdom ingaan, hoe vol rook het daai heiligdom ook geword. So dit sê vir ons hierdie serafs bedien in die onmiddellike teenwoordigheid van God. En dan sien ons die reaksie wat hierdie profeet dan daarop het, wat hy sê, weet maar, weet my volk is van onrein lippe en hy self ook. En dan sien ons in vers 6 dit sê, maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met die tang van die altaar afgeneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê: "Kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen." Ons sien hierdie serafs is eintlik 'n aspek wat mens moet die woord verstaan om te verstaan wat hulle is of hoe hulle funksioneer of eintlik hoe hulle lyk. Omdat hierdie woord seraf beteken brandend of gloeiend, in Engels praat hulle van burning ones, is dit waarskynlik 'n verduideliking, 'n beskrywing van hoe hulle gloei, hoe hulle hierdie helder wesens is waaruit hierdie lig uit voortkom. En ek kan dit tog al verstaan as 'n ou dink toe Moses blootstelling gehad het aan Jesus op die berg en hy kom van Jesus af by die mense aan, het sy gesig so helder geskyn dat hy, jy weet, 'n bedekking oor sy gesig moes plaas. Nou onthou, hy was net vir 'n beperkte tydperk in die direkte teenwoordigheid van God. Maar hierdie serafs, hulle bedien in die onmiddellike teenwoordigheid van God. So dit maak sin dat hulle ook weens hulle blootstelling aan die heerlikheid van die Here so sal gloei en so sal skyn. En dis dan insiggewend dat daai beskrywing van die slang, dis raaf, dis hierdie brandende slang. Dis dieselfde woord wat hier gebruik word. Maar nou het ons gesien dat hierdie serafs, hulle bedien in die onmiddellike teenwoordigheid van God. Nou, ons kry ook 'n beskrywing van Satan waar daar vir ons gesê word dat hy daai ene is wat die gerub was wat beskit. As ons gaan na Esegiël hoofstuk 28 toe, dan sien ons hoe dit daar vir ons beskryf word. Ons sien vanaf vers 12, dit sê: "So spreek die Here, Here. Jy was 'n seelring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God, Allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karnieol en topaas en jaspis en krysoliet en onyx en sardonyx en safier, karbonkel en smarag. En van goud was die werk van jou kassies en die groewe aan jou op die dag toe jy geskape is, is hulle berei. En dan vers 14. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskit. En ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'N God was jy. Jy het gewandel tussen vuurige gesteentes. Hier sien ons hierdie aspek van 'n beskrywing van Satan waar dit pertinent sê jy was 'n gerub wat beskit. Nou, wat is 'n gerub wat beskit? As ons gaan kyk in Exodus 25, dan sien ons die opdrag word gegee om daardie ark van die verbond te maak. En op daai ark van die verbond se versoendeksel moet daar twee gerubs wees met uitgespreide vlerke. En later sien ons dat die Shekina heerlikheid van God verskyn tussen daai twee gerubs. Maar nou is baie mense onder die wanindruk dat daar net twee gerubs was. Dis daai twee wat bedek. Maar as ons in Exodus 26 gaan kyk, dan sien ons die opdrag word ook gegee om van daai lappe van die materiaal waarvan daai tabernakel gemaak word, op dit moet daar moet fyn werk, waarskynlik borduurwerk, moet daar ook gerubs gemaak word op daai lappe en ook op die voorhangsel. Ons sien dan ook later in die Bybel dat wanneer dit nou letterlik gedoen word, wanneer daar uitvoering gegee word, in Exodus 36 en in Exodus 37, dan sien ons dat dit ook is wat hulle doen. Jy weet, hulle maak hierdie gerubs wat 'n beeld is van daai area waar die heerlikheid van God gaan wees, daai beeld van dit wat in die hemel is. Is daar nie net twee gerubs nie, daar's baie gerubs wat daar bedien. Wat vir my sê, die moontlikheid is baie sterk dat die woord gerubs en die woord serafs net twee verskillende name is vir hierdie wesens wat in die direkte teenwoordigheid van God bedien. Party mense vra maar, is dit moontlik dat hulle dieselfde kan wees? Kyk 'n bietjie na dit wat ons kry in die Gees van Profesie, spesifiek in die groot stryd. Dan sê dit vir ons op bladsy 669 paragraaf 1. Dit skyn of Satan verlam is waar hy die heerlikheid en die majesteit van Christus aanskou. Hy wat eenmal 'n gerub was met uitgespreide vlerke, ons het nou net daai beskrywing ook gesien uit die Bybel uit direk, dan sê dit verder. Hy dink nou aan die plek waarvan hy geval het. 'N blinkende seraf, seun van die môre. Hoe is hy verander? Hoe is hy verlaag? Van die raadsitting waarin hy eenmal die eer gehad het om van deel te wees, is hy nou vir ewig uitgesluit. Let mooi op dat die Gees van Profesie hier vir ons na Satan verwys as nie net hy was 'n gerub nie, maar ook 'n seraf. Nou, die serafs bedien in die onmiddellike teenwoordigheid van God, die gerubs bedien in die onmiddellike teenwoordigheid van God, so dit maak vir my nogal sin dat dit miskien net eerder 'n funksionele verskil is, maar dat daar 'n vergelyking te tref is tussen die gerubs en die serafs in terme van wie hulle was, wat hulle gedoen het ensovoorts. Nou moet ons osself afvra, maar hoe verbind ons hierdie aspek met dit wat ons het in hierdie beeld, hierdie slang wat dan nou gemaak is om daar te weet verhef te word in die woestyn. Nou, ons moet mooi gaan kyk na wat ons hier gelees het en wat is vergelykbaar met Christus en wat is nie. Ons sê nie Christus is daardie slang nie. Dit sou nie 'n geldige vergelyking gewees het nie, maar sekere aspekte hiervan moet tog sekerlik wees. Nou, daar is drie aspekte, eintlik vier, wat ons kan sien wat direkte vergelykings is wat ons kan tref. Ons gaan kyk na die eerste ene. In die eerste geval, die volk van Israel was hier in doodsgevaar. Nou, dit is 'n letterlike doodsgevaar, want giftige slange het hulle gepik. Maar die mensdom is in doodsgevaar in terme van die ewige lewe, omdat hulle wegbeweeg het van Christus af, ook teen hom gerebelleer het. Hulle was in rebellie teen God. So daardie aspek van die doodsgevaar vind ons in beide verhale. Dan sien ons ook in beide verhale gee God die oplossing. God is die oplossing in terme van hoe om hierdie probleem met die letterlike volk van Israel uit te sorteer. En God is ook die ene wat gekom het met die oplossing in terme van sy seun wat gestuur word om vir ons die prys te kom betaal. Die derde aspek. Ons sien beide hierdie slang in die woestyn, hierdie koperslang, hy word opgehef en Christus word opgehef aan die kruis van Golgotha. En ons sien dan 'n vierde aspek. Die genesing lê daarin dat die mense letterlik in die woestyn moes kyk na daardie slang wat opgehef is, uit die aard van die saak in geloof. En ons, as ons opkyk na Jesus Christus in geloof en in hom glo, dan kan ons ook vrygekoop word van daai vloek van die sonde. En dit is die dood, maar ek praat nie nou van die eerste dood nie, ons praat nou van die tweede dood. In ander woorde, as ons ons volle vertroue op Christus plaas, dan kan ons daai tweede dood vryspring, omdat ons in lewende verhouding met Jesus Christus staan. Maar is ook baie belangrik om te kyk na die verskille tussen Christus en dan nou hierdie slang. Onthou, in hierdie beeld het ons gesien, Satan was 'n gerub, 'n seraf, uit verskyn in die direkte teenwoordigheid van God. Maar wat het hy gedoen? Hy was baie arrogant. Hy wou meer wees as wat hy is. Hy was nie tevrede met sy status nie. Hy wou groter word in en van homself. En kyk 'n bietjie hoe beskryf die Bybel dit vir ons in Jesaja hoofstuk 14. Dit sê daar vanaf vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Nou as dit hier sê, hy wou sy troon verhef bo die sterre van God, daai sterre van God uit die aard van die saak is die engele, ons sien hier dieselfde beeld van die môre sterre wat dan jubel wanneer God die aarde dan vestig, ons lees daarvan in Job hoofstuk 38. So hy wil nie net een van daai engele wees nie, hy wil bo hulle uittroon, hy wil homself ophef. Dan sien ons vers 14 en verder sê, ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. So hy wil nie net bo die engele wees nie, hy wil gelyk wees aan God self. En dan sê vers 15, ja, in die doodryk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil. So Satan se idee was, ek wil hoër wees, ek wil meer wees, ek wil opgehef word. En wat is sy uiteinde? Sy uiteinde is juist die teenoorgestelde. Hy sal neergewerp word tot in die diepste plekke van die kuil. Nou kyk nou na Christus. Christus is deel van die Godheid. Hy is God. Maar hy is in diensbaarheid bereid om minder te word, om mens te word. Nou onthou wat die Bybel vir ons sê van engele. Hulle is dienende geeste, met ander woorde, hulle primêre funksie moet wees om ander te bid dien, maar Satan wil nie bid dien nie, hy wil meer word. Maar kyk na die karakter van Jesus Christus. Jesus Christus, die ene wat al daai onbediend te word verdien, die ene vir wie uitgeroep word, heilig, heilig, heilig. Hy is bereid om te sê, maar ek sal die perfekte voorbeeld stel. Ek sal doen dit wat die serafs veronderstel is om te doen. Vir al daai ene wat die rebellie in die hemel veroorsaak het, ek sal gaan en ek sal gaan bedien die verlossingswerk vir die mens. Satan kan nooit daai verlossingswerk kom bedien het nie. En in elk geval was sy karakter van so aard, hy wil homself net ophef. Maar Christus kom en hy sê, maar ek sal gaan bedien. Ek sal minder word en hy wys ons wat dit werklik is, wat die karakter is van een wat in regte stand met God staan. Dis iemand wat nie opheffing soek nie. Dis iemand wat bereid is om te sê, hier is ek. Ek wil dien ter verlossing van mense. Nou nie dat ons enigszins in eie meriete kan bedien of enige van die engele in eie meriete kon bedien nie. Maar onthou, engele is boodskappers en ons kan ook so boodskappers van verlossing in Jesus Christus wees in hierdie wêreld. Veral nou dat mense 'n verhoogde sin het van van angs en dit wat in die wêreld aangaan en vra en bietjie meer diepsinnig dink oor die lewe en miskien ook juist nou vir hulle self afvra, maar waar staan ek in vergelyking met God? So kom ons beweeg terug, ons begin terug daar waar ons begin het in Johannes hoofstuk 3. En nou verstaan ons beter wanneer ons lees en het sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Daai was nie 'n verhoog word net om vir homself eer te bewerk nie, alhoewel die uiteinde daarvan was dat hy weer in heerlikheid en eer sy koningskap in die hemel kon opneem. Hy was bereid om af te kom aarde toe en te sterf vir jou en vir my. Dan sê dit hier vir ons in vers 15 en ook verder, wat die funksie was, wat die rede was, sy motivering, sy doel. Dit sê sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan vers 16 wat ons almal so goed ken en vers 17. Dit sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Wat het Satan gedoen toe hy op die aarde neergewerp word? Hy het probeer om die mense veroordeel te kry, hy het 'n aanklaer geword van die mense, maar wat het Christus gedoen toe hy gekom het om vir ons te sterf? Hy het nie gekom om te veroordeel nie, maar om die prys vir ons te betaal, dat ons in oorwinning kan leef, vir ewig, saam met hom. Dit is wat ons hierdie naweek herdenk, dit wat Christus vir ons gedoen het. Onthou, Christus het nie die slang geword nie, hy het die vorm van die slang aangeneem in terme van die beeld wat ons kry in Numeri 21. Christus het gekom en hy het minder geword as wat hy is. Hy het die vorm van 'n mens aangeneem. En ja, hy het inderdaad ook daai vloek op homself geneem sonder dat daar enige fout in hom was. Hy is foutloos in eie meriete. Maar hy het ons sondes op hom geneem sodat ons daai vloek van die sonde, die ewige dood kan vryspring. En dis wat ons hierdie naweek herdenk. Wat 'n voorreg het ons nie, dat Christus bereid was om daai prys te betaal wat ons nooit sou kon betaal nie. En dat hy bereid was om ons werklik te kom wys wat dit beteken om te dien. Hoeveel te meer behoort ons dan nie ook daai bedieningswerk teenoor mekaar en teenoor ander te doen nie. Om vir ander te wys wat is die karakter van ons Messias, ons Christus, ons Verlosser, Jesus, wat vir ons gesterf het, op daai Vrydag, wat swaar gedruk het op hom, swaar gedruk het op die Vader, en dit alles, net ter wille van jou en van my.
Ek is Eben die Jager, wat sê, delf dieper in die woord.